Huhtikuussa 2022 Pohjois-Ranska, ihan tavallisen supermarketin parkkipaikka. Siellä 22-vuotias Filipe odottaa.
Joo, hän on sopinut treffit koko nimisellä chat-sivustolla.
Mutta treffiseuraa ei koskaan saavu. Sen sijaan paikalle tulee joukko ihmisiä, jotka hyökkäävät hänen kimppuunsa.
Ja hakkaavat hänet kuoliaaksi.
Aivan. Ja tämä on se, mikä tässä on niin karmivaa. Tämä ei ole mikään yksittäistapaus.
Ei todellakaan. Tämä koko sivusto on nimi, joka toistuu Ranskan oikeudenkäynneissä siis jatkuvasti. Puhutaan väkivaltaisista ryöstöistä, seksuaalirikoksista, järjestelmällisistä väijytyksistä.
Se on tavallaan kuin digitaalinen rikospaikka, joka sylkee uhreja ihan oikeaan maailmaan.
Nimenomaan.
Joten tänään me pureudutaan sinulle tähän, mikä tämä koko sivusto oikein on, miten tällainen paikka voi edes toimia.
Ja ehkä se isoin kysymys, kuka on se perustaja, se haamu siellä taustalla, joka tuntuu tekevän kaikkensa paetakseen vastuuta ja samalla, no, tienaavan tällä kaikella.
Lähdetään selvittämään. Okei, aloitetaan ihan perusteista. Jos sä, kuuntelija, menisit nyt sinne koko sivustolle, niin mitä siellä näkyisi?
No siis, se on ihan kuin hyppäisi aikakoneeseen.
Niin kuin internetin alkuaikoihin.
Juuri sinne, jonnekin 2000-luvun alkuun. Kuvittele todella, siis todella alkeellinen sivu. Vähän ankea, ruskehtava tausta, vanhanaikainen fontti.
Ei juurikaan kuvia, ilmeisesti.
Ei juuri mitään. Se on tarkoituksella pidetty teknisesti äärimmäisen simppelinen.
Entä profiilin luominen? Mitä se toimii?
Ja tässä on se koko jutun ydin. Tarvitset kolme asiaa. Nimimerkin, iän.
Jonka pitää olla yli 18, mutta kukaan ei valvo sitä.
Ei tietenkään. Ja sitten departmentin, eli alueen Ranskassa. Ja siinä kaikki.
Siis hetkinen. Ei sähköpostivarmennusta, ei puhelinnumeroa.
Ei yhtään mitään. Ei mitään, mikä voisi yhdistää sen profiilin oikeaan ihmiseen.
Ja sehän on se kokon suurin vetonaula.
Ja samalla sen suurin vaara. Täydellinen, 100-prosenttinen anonymiteetti. Sä voit olla kuka tahansa.
Ja se tarkoittaa myös sitä, että teoilla ei ole niin kuin, mitään seurauksia. Ei ole vastuuta.
Aivan. Kynnys uhkailla, huijata tai suunnitella jotain pahempaa laskee käytännössä nollaan. Siinä luodaan täydellinen kasvualusta saalistajille.
Tila, jossa normaalit säännöt ei pääde.
Juuri niin. Ja tätä tilaa ei käytä vain muutama ihminen. Sivustolla on kuukausittain yli 700 000 käyttäjää.
700 000? Se on valtava määrä. Tämä ei siis todellakaan ole mikään pieni marginaaliryhmän foorumi.
Ei todellakaan.
Yksi toimittajahan teki aika karun kokeilun. Hän loi profiilin. Claire, 19, Pariisi. Ja mitä sitten tapahtui?
Välittömästi, siis puhutaan sekunneista. Hänen postilaatikkonsa räjähti. Kymmeniä viestejä.
Ja ne eivät olleet mitään, mitä kuuluu viestejä.
Eivät olleet. Suoria esimerkkejä oli tyyliin, oletko koskaan mennyt kouluun ilman rinsikoita? Tai ihan suoraan, haluatko myydä itseäsi?
Huhhuh, ja kuvia varmaan tuli pyytämättä.
Paljon. Monet lähettivät kuvia sukuelimistään täysin pyytämättä. Ympäristö on siis välittömästi aggressiivinen seksuaalinen.
Ja tämä on vasta se julkinen puoli. Sitten on vielä nämä salonit, eli chat-huoneet.
Kyllä, ja ne ovat se sivuston todellinen sykkivä sydän. Suosituimmat ja eniten käyttäjiä keräävät ovat maksullisia.
Ja niiden nimet ovat ilmeisesti aika suorasukaisia.
Ne ovat poikkeuksetta erittäin säädyttäviä. Ne kertovat täysin avoimesti, minkälaista sisältöä siellä haetaan.
Okei. Eli meillä on alusta, joka on anonyymi, alkeellinen, houkuttelee valtavasti porukkaa ja sen tuottoisin sisältö perustuu täysin säädöstelemättömään seksiin. On vaikea nähdä, miten tästä ei seuraisi katastrofia.
Ja se katastrofi ei ole mikään teoria. Se on todellisuutta. Ja sillä on ihan oikeita inhimillisiä uhreja.
Ja tämä on se puoli, joka tekee tästä niin raskaan aiheen. Puhutaan aidosta kärsimyksestä. Yksi esimerkki oli 61-vuotias eläkeläinen Catherine.
Juuri hän. Hän etsi siis sivustolta ihan vain seuraa yksinäisyyteensä.
Ja hänen kokemuksensa on kuin tiivistelmä kukuun vaaroista.
Kyllä. Kaksi ensimmäistä kertaa, kun hän kutsoi jonkun kotiinsa, hänet ryöstettiin. Siis ihan puhdas varkaus.
Ja kolmas kerta oli se, joka herätti hänet todellisuuteen.
Aivan. Hän tapasi miehen, mutta ei pitänyt tästä ja halusi lopettaa tapaamisen. Mies raivostui.
Ja alkoi uhkailla.
Uhkasi raiskata ja hakata hänet. Ja se oli se hetki, kun Catherine tajusi, että tässä olisi voinut käydä todella huonosti. Sen jälkeen hän ei enää koskaan palannut sivustolle.
Hänellä oli aika osuva kommentti siitä. Joku ranskankielinen sanaleikki.
Joo, kokolla on aikamoisia kokoja. Koko voi tarkoittaa myös hullua tai omituista.
Sopii tilanteeseen, mutta tämä on vielä tavallaan yksittäinen tapaus. Se yleisin rikosmalli on paljon järjestelmällisempi.
Kyllä, nämä good happens, eli väijytykset, ne noudattavat lähes aina samaa kaavaa.
Eli nuorten porukka luo feikki profiilin.
Just niin, esiintyvät vaikka alaikäisenä tyttönä. Sitten he sopivat tapaamisen vanhemman miehen kanssa jonnekin syrjäiseen paikkaan. Parkkipaikalle, puistoon.
Ja kun uhri saapuu paikalle, ansa laukeaa. Hänet ryöstetään usein väkivaltaisesti ja tekijät luottavat yhteen asiaan.
Siihen, että uhri ei kehtaa tehdä rikosilmoitusta. Häntä hävettää, että hän oli menossa tapaamaan jotakuta, jonka luuli olevan alaikäinen.
Joten hän mieluummin kärsii hiljaa.
Juuri niin. Se on samalla rikos ja todella julma psykologinen ansa.
Ja sitten on tapauksia, jotka menevät ihan kaiken ymmärryksen tuolle puolelle. Kuten tämä Dominic P-nimisen miehen tapaus.
Se on yksi järkyttävimmistä esimerkkeistä siitä, mihin täydellinen moderoimattomuus voi johtaa. Hänellä oli kokolla yksityinen chat-huone.
Ja sen nimi oli Ason Ansy, hänen tietämättään.
Kyllä. Ja tässä huoneessa hän siis järjesti kymmeniä miehiä tulemaan kotiinsa raiskaamaan hänen omaa vaimoaan.
Mitä?
Hän huumasi vaimonsa ensin tajuttomaksi ja antoi sitten näiden vieraisten miesten hyväksi käyttää häntä.
Olen ihan sanoton. Miten joku voi edes luoda tällaisen ryhmän ja suunnitella jotain noin hirviömäistä ilman, että kukaan puuttuu asiaan?
Koska kukaan ei valvo. Ei ole moderaattoreita, ei algoritmeja, on vain tyhjä tila. Ja tämä pakottaa meidät kysymään sen kaikkein tärkeimmän kysymyksen.
Kuka tästä kaikesta on vastuussa? Kuka on se henkilö, joka on rakentanut tämän koneiston?
Puhutaanpa siis tästä haamusta, miehestä kaiken takana. Hänen nimensä on Isaac Steedel.
Mutta kun hänestä yritettiin etsiä tietoa, niin vastaan tuli muuri.
Aivan täydellinen muuri. Yritäpä etsiä. Et löydä yhtään valokuvaa. Et löydä haastatteluja, ei someprofiileja tai joku ikavinha tyhjä LinkedIn-sivu.
Se on poikkeuksellista nykyaikana.
Ja se on selvästi tietoista. Hän on järjestelmällisesti pysynyt näkymättömättömänä.
Mutta jotain tiedetään. Hän on 44-vuotias, syntynyt Etelä-Ranskassa.
Joo, ja eräs vanha luokkatavääri kuvaili häntä normaaliksi ja mukavaksi pojaksi, mutta ei suostunut puhumaan enempää.
Kokon maineen takia tietysti.
Totta kai. Ja sama juttu hänen vanhassa koulussaan. Hän on tietotekniikka-insinööri, mutta kukaan ei muista häntä. Hänen opiskelijakansiossaan ei ollut edes valokuvaa.
Hän on siis jo vuosia pyrkinyt olemaan jättämättä jälkiä.
Näyttää siltä. Mutta yritysrekisteristä niitä jälkiä löytyy. Vuonna 2011 Steedel perusti Senko-nimisen yrityksen Kokon taustalle.
Ja tässä on todella mielenkiintoinen yksityiskohta. Ketkä olivat yrityksen muut osakkaat?
Hänen perheensä, hänen isänsä, joka on matematiikan professori, hänen äitinsä ja hänen siskonsa.
Koko perhe oli mukana tässä bisneksessä. Ja se on ollut kannattavaa.
Erittäin kannattavaa. Jo vuonna 2011 liikevaihto oli melkein 500 000 euroa.
Mistä se raha tulee?
Kolmesta lähteestä, mainoksesta, niistä maksullisista chat-huoneista ja sitten käyttäjätietojen eli evästeiden myynnistä.
Ja koska sivusto on niin alkeellinen, ylläpitokulut ovat varmaan olemattomat.
Juuri niin. Ei ole kallista infraa, ei moderaattoritiimiä, ei mitään. Voittomarginaali on todennäköisesti aivan valtava.
Ja työntekijöitäkään ei ilmeisesti ole ollut muita kuin Steedels itse.
Juuri näin. Eli meillä on kuva miehestä, joka on teknisesti taitava, äärimmäisen salamyhkäinen ja joka on rakentanut perheensä kanssa pienen, mutta erittäin tuottoisan ja samalla, äärimmäisen vaarallisen imperiumin.
Mutta sitten vuonna 2022, kun rikokset alkoivat saada enemmän julkisuutta, tapahtui jotain. Steedel alkoi hävittää siteitään Ranskaan.
Kyllä. Ja tässä paljastuu todella kylmäverinen strategia. Ensin Ranskaan rekisteröity Senko-yhtiö lakkautettiin.
Ja tilalle perustettiin uusi.
Kyllä. Uusi yritys nimeltä Vinci, joka rekisteröitiin Sofiaan, Bulgariaan.
Bulgarian, selvä.
Samaan aikaan Kokon verkkatunnus vaihdettiin Ranskan .fr-päätteestä .gg-päätteiseen. Se kuuluu Kuonseen saarelle.
Tunnettu veroparatiisi. Eli hetkinen, Yritys on Bulgariassa, verkkotunnus Guernseissä, mutta käyttäjät ovat edelleen Ranskassa.
Juuri niin. Yli 98% käyttäjistä on Ranskassa. Kaikki ongelmat, rikokset ja uhrit ovat Ranskassa. Tämä on täysin päivän selvä yritys paeta Ranskan lainsäädäntöä.
Siirretään kaikki virollinen ulkomaille, mutta pidetään kiinni ranskalaisesta rahavirrasta.
Nimenomaan. Se on jo itsessään aika kylmäävää.
Mutta se ei ollut vielä kaikki. Tuli vielä se viimeinen, kaikkein hätkähdyttävin siirto.
Se on jotain aivan poikkeuksellista. Isaac Staidel luopui Ranskan kansalaisuudestaan.
Siis mitä? Luopui kansalaisuudestaan? Miten se on edes mahdollista?
Se on äärimmäisen harvinaista. Vain muutama kymmenen ihmistä tekee sen Ranskassa vuosittain. Vuonna 2023 pääministeri allekirjoitti asetuksen, jolla Staidel vapautettiin uskollisuuden valaistaan Ranskalle.
Ja tämä on mahdollista vain, jos sulla on jo toinen kansalaisuus.
Aivan. Emme tiedä, mikä se toinen on. Ja kun häneltä yritettiin kysyä syitä tähän, vastaus oli täydellinen hiljaisuus.
Joten nyt kun katsoo kokonaiskuvaa, näkee suunnitelman.
Täysin systemaattisen suunnitelman. Parin viime vuoden aikana Staidel on katkaissut kaikki sitensä Ranskaan, ensin yrityksen, sitten itsensä.
Ja samaan aikaan hänen luomansa sivusto aiheuttaa jatkuvasti vakavaa kärsimystä juuri Ranskassa. Hän kerää voitot, mutta ulkoistaa vastuun.
Hän on tehnyt itsestään aaveen lain silmissä.
Okei, vedetäänpä pieni yhteenveto sinulle. Meillä on siis anonyymi alusta, joka on tietoisesti jätetty moderoimatta. Siitä on tullut kasvualusta raalle väkivallalle.
Ja meillä on perustaja Isaac Staidel, joka kerää voitot ja on samalla tehnyt itsestään järjestelmällisesti haamun paitaakseen kaikkea vastuuta.
Niin, miksi tätä sivustoa ei vain suljeta?
Ja siinä on se koko ongelman ydin. Juridisesti se on äärimmäisen vaikeaa. Viranomaiset eivät voi mennä valvomaan ihmisten yksityisiä keskusteluja.
Se on periaatteessa perusoikeus.
Aivan, mutta tässä se periaate on viety äärimmilleen.
Lähteessä oli yksi asianajaja, joka käytti todella hyvää vertausta tähän.
Kyllä, se kiteyttää tämän moraalisen ongelman täydellisesti. Hän sanoi, että kuvittele julkinen puisto. Jos siellä tapahtuu yksi raiskaus, puistoa ei tietenkään suljeta.
Se on traaginen rikos, mutta ei puiston omistajan vika.
Just niin. Mutta entä jos siinä samassa puistossa tapahtuu kymmeniä raiskauksia ja väijytyksiä vuodesta toiseen?
Eikö puiston omistajalla ole jo jokin vastuu? Eikö hänen pitäisi lisätä valaistusta, palkata vartijoita, tehdä jotain?
Nimenomaan. Ja kokon tapauksessa omistaja ei ainoastaan ole tekemättä mitään.
Vaan hän on tietoisesti luonut paikan, joka on mahdollisimman pimeä ja vaarallinen.
Aivan. Hän ei ole asentanut niinkä bamulia, koska pimeys on hänelle taloudellisesti kannattavaa ja samalla hän on siirtänyt itseensä kauas lain ulottumattomiin.
Ja tämä jättää sinulle, kuuntelija, pohdittavaksi todella ison kysymyksen. Missä vaiheessa digitaalisen tilan omistajasta tulee vastuullinen siellä tapahtuvista rikoksista?
Erityisesti silloin, kun hän on tietoisesti luonut olosuhteet, jotka suorastaan kutsuvat vaarallista toimintaa. Onko täydellinen anonymiteetti internetissä sellainen oikeus, jonka varjolla voidaan sallia ihan mitä tahansa?